Par darba organizāciju ārkārtas situācijas ietvaros, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, valsts izglītības satura centrs no šī gada 13. marta līdz 12. maijam klientu apkalpošanu veiks attālināti. Lūdzam izmantot Vists mājas lapā norādītos tālruņa numurus un e-pastus. Ienākošos zvanus uz norādītajiem telefona numuriem Vaļņu iela 267216500, Strūgu iela 467228987, Merķeļa iela 1167212240. Apkalposim katru darba dienu no pulksten 11.00 līdz pulksten 15.00. Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski vai izmantojot pasta pakalpojumus. Ar Vists darbiniekiem lūdzam sazināties elektroniski vai telefoniski.